Men vil samle sinn og tanker i bønn til Gud. Herre Jesus, vi takker for en ny dag og en ny anledning å være samlet for ditt åsyn, for det vidunderlige privilegiet du har gitt oss å ha ditt ord på vårt morsmål tilgjengelig. På et språk som er så lettfattelig for den enkelte av oss å forstå. Og nå vil vi få lov å be deg om å signe lesningen av ditt ord. Velsigne det som måtte bli sagt i forbindelse med ditt ord. La ikke mine ord, som vi hørte i går, fordunkle ordet. Men måtte det være med å fremheve det, slik at det stiger frem. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Det var altså 6 salmer som vi fikk anledning til å være samlet om under dette bibelkurs med Kristus i salmene. Og når han har altså... Jeg har ikke gjort noe valg, men jeg begynte på den første som var om Kristus. Og så har han fortsatt å funne ut at salme 2, det var skrevet om Kristus. Det sies det i det Nye Testamentet. Og så hoppte vi til den 8. salmen, og den har vi lest altså at det var skrevet om Kristus når David skrev den. Og i går så leste vi den 16. salmen. Og det hadde det Nye Testamentet sagt, at den 16. salmen, den var skreven om Kristus. Så har vi 2 timer igjen, og den timen som skal samle oss nå, det blir da altså den neste som vi treffer på. Det er den 20. salmen. Der står altså i siste delen av overskriften der, salmen handler om Israels konger i alminnelighet, men om Kristus og Israels evige konge i særdeleshet. Og i den 21. salmen så står det til overskrift, dette har alt sammen sin fullkomne oppfyllelse i Kristus og hans kongedømmes evige herlighet. Så den 20. salmen, det er en salme når vi gjør bruk av i tanken vår, altså dette vi har vært inne på, at salmene og Guds ord i det gamle testamentet er å ligne med et sånt solur, så kan vi altså av dette soluret finne skyggene og klokkeslettene i den 20. salmen om det som er oppfylt i forbindelse med den Herre Jesus og blir oppfylt i vår nåtid. Men i salme 20, så 21, så vil vi altså avslutte i morgen med en profetiske salme. Og når vi ser skyggene av Kristus i salme 21, så ser vi skyggene av en profeti som kommer snart til å bli oppfylt. Så det blir avslutningen. Ikke fordi at jeg har bestemt altså at den 6. time vil bli altså salme 21, men for det var det var den 21. som ble rekkefølgen når vi hadde 6 timer. Nå var det den 20. salmen. Og den begynner altså med Herre, Herren, bønnhøre deg på nødens dag. I våre liv og i det enkelte menneskers liv så er det mange nødsdager, og det er altså også dager som får den bestemte karakteren. Nødens dag, og vi har fått en oppfordring at jeg og du skal påkalle Herrens navn. Kall på meg på nødens dag, og jeg vil utfri deg, og du skal prise meg. Men når vi leser denne setningen her, Herre, Herren bønnhører deg på nødens dag, da er det spørsmål om hvem er det profeten sier dette? Er det om en eller annen av oss? Eller en eller annen, altså av Adams fallnett, da viser det seg det altså at dette er sagt og skrevet om Kristus Jesus. Og det er sagt om noe som han ba Gud om på nødens dag. Og for den Herre Jesus, så var det bare en eneste dag i hans liv som har denne karakteren, nøden i bestemte form. All nød besamlet i sammen på en dag. Nødens dag. Det er en dag i Josuas bok som ble kalt for en lang dag. Og Josua sa, eller det står i Josuas bok der, i det 10. kapittel og det 14. vers, at en dag som den har det aldri vært som var den dagen der når de vant denne veldige seieren. Men om det var en lang dag, som det aldri har vært maken til, altså når det gjelder timer på en dag, så blekna den langdagen som var i Josuas tid, imot den langdagen som var på den dagen som i kalenderen vår har fått navnet langfredag. Det er ikke fordi at langfredag har flere klokketimer. Det hadde den dagen i Josuas bok. Det var det antall klokketimer som ble mer enn normalt. Men på langfredag så var det innholdet i den dagen som gjorde dagen uutholdelig lange for den Herre Jesus. Det ble en dag for han som han kalte for nødens dag. I klagesangen, det 1. kapittel og det 23. vers, så står det, og det er altså, har også sin delvise oppfyllelse i historien, men det er skrevet om den Herre Jesus på langfredagen og denne nødens dag som var når han var på korset. I klagesangen, det 1. kapittel og det 23. vers, så står det, se om det finnes en smerte lik den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Og det var det som gjorde langfredag til nødens dag. For det var en dag hvor Herren bedrøvet sin sønn med sin brennende vrede. Du all verden for en dag, altså. Så står det i neste setning, så er altså vidunderligt. Jakobs Guds navn berger deg. Ja, det er en av mange navn som Gud har. Men av alle forunderlige navn som han har, så har han altså det navnet at han er Jakobs Gud. Jakobs Guds navn berger deg. Og når det gjelder at det var på den måten Jesus ble bønnhørt på Golgata, så finner du noe i Jakobs historie som Bibelen har fortalt, at den Herre Jesus på korset opplevde noe tilsvarende av det som Jakob opplevde i sitt forhold til Gud. Jakobs Guds navn berger deg. Det første som jeg vil få lov bare å gjøre oppmerksom på, det er at Bibelen i forbindelse med Jakob kaller han for en ussel makk. Jakob, du usle makk, eller usle orm. I Jesajas 41:14. Du usle verk, det kryp som du er. At Jakob var en ussel makk, og en ussel orm, og et ussel kryp. Ja, det har vi lest altså av den historien, så det kjenner vi litt grann til. Det er litt vanskeligere for oss å fatte og begripe at det var den Gud og det Guds navn som berget den Herre Jesus på Golgatas kors, som berget den usle ormen Jakob når han var så ussel og ligna så på en orm og en slange. Det står noe i Salme 22, som vi ikke skal komme mer inn på, i det 7. vers. Der står det at Jesus eier den beskrivelse av Golgata og langfredagen. Så står det i dette verset at Jesus sier, «Jeg er en orm og ikke en mann.» Og grunnen for at Jesus sier dette på langfredag, at han er en orm, så var det fordi at han selv i Johannes evangeliet, det 3. kapittel, i samtalen med Nikodemus, hadde sagt at det er noe som skal ligne på det som Moses gjorde i ørkenen. På samme måten som Moses hengte en kobberorm opp på ei stang. Slik, således, skal menneskesønnen henges opp på et tre som en orm. Jeg er en orm og ikke en mann. Og det var den dagen, og det var det som Jesus opplevde og kaller for nødens dag, når Herren bedrøver sin sønn med sin brennende vrede på langfredagen, når Jesus, Guds enbårne sønn, som inntil det øyeblikk hadde hatt Guds velbehag over seg, så var det Gud som gjorde noe med han. Han gjorde han til synd for oss. Så ble han gjort til en orm, en kobberorm. Så var det det som her sto når han ble bønnhørt. Herren bønnhører deg på nødens dag, Jakobs Guds navn, berge deg. Og nå er det altså denne her velsignelsen, med disse velsignelsene som har blitt noe til del. Vi hørte i går kveld at i Kina var det 40-50 millioner som ikke hadde en bibel på kinesisk i det hele tatt. Og så ble det samlet inn her altså, og det kom inn 16 000 kroner, og det skulle bli altså ca. 800 kinesiske bibler, bare som et resultat av møtet her i går kveld. Så sitter jeg og du her og har tilgang på bokhandler og kan kjøpe norsk bibel på norsk språk, altså enten nynorsk eller bokmål. Og du kan velge oversettelser, enten det var 30 oversettelsen, 78 eller 88 eller King James, og du hendelsløse altså med vrimla i oversettelser. Men altså, det kan aldri bli for mye av Guds ord, altså. Og da sier King James, og han sier mye godt, det skal han ikke lovprise den Bibelen fremfor noen annen. Jeg liker den beste den jeg selv har, for den er min mor. Og den enhver liker best, sier jeg og mor. Men der står det i King James, i plassen for at Guds navn berger deg, så står det at Guds navn setter deg høyt opp. Så når Jesus ble berget, så ble han berget på den måten som Jakob, som var en ussel orm, for det betyr navnet Jakob. Men når han hadde det navn, hva er ditt navn? Det er Jakob, sa han. Ja, nå skal du ikke lenger hete Jakob, nå skal du hete Israel. Og Israel betyr en fyrste, en som av å være et ysselkry og en orm er blitt opphøyet til å bli en fyrste og en hersker. En som svarer til navnet Israel. Og det samme altså skulle berge Jesus på Golgatas kors. Han som var løftet opp som en kobberorm og gjort til synd for oss. Han ble ikke hengende der, og han ble ikke hengende som en kobberorm. Han ble høyt opphøyet på grunnlag av det han gjorde på Golgatas kors. Her viser skyggen av Kristus at Jesus Han henger ikke som en kobberorm i fornedrelse på Golgatas kors. Men denne skyggen som vi ser av Kristus her, når Jakobs, Guds navn, berger han, så høyt opphøyer han, som vi ser han i troens klare blikk, sittende på høyre side av majestetens trone i himmelen. Om han ble korsfestet i fornedrelse og skrøpelighet, så må du ikke sitte inne med det inntrykket at klokka viser at Jesus er der fremdeles. Nei, soluret viser at skyggen har flyttet seg, og i stedet for at skyggen viser Kristus i fornedrelsen, så lever han nå i Guds kraft ved majestetens høyre hånd i himmelen. Vel, jeg skal ikke si noe mer om det. Nå får du bare se hva som skjer her. Han sender deg hjelp ifra helligdommen. Hva tid var det den Herre Jesus opplevde? Hva tid er det vi ser at skyggen av Kristus i forbindelse med denne soluret viser oss at Gud sendte sin sønn hjelp ifra himmelen når han ropte om å bli bønnhørt på Golgatas kors? Herren bønnhører deg på nødens dag. Hva tid er det at vi ser på dette soløret skyggen av den hjelp han fikk ifra helligdommen? Ja, det står i det 7. vers, og det skulle jeg ønske altså at den bibelkunnskapen satt igjennom meg når timen og kurset var slutt og vi reiste hjem. Nå vet jeg noe som jeg ikke visste før. Jo, visste du, men du trenger i alle fall også for å friske det opp. Nå vet jeg at Herren frelser sin salvede. Han svarer ham. Han fikk svar. Han ble bønnhørt. Han svarer ham fra sin helligdom, og han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høyre hånd. Hvor leser vi om denne her, om dette svaret som Jesus fikk ifra himmelen? Med frelsende storverk ifra himmelen. Hvor leser vi om det? At Jesus fikk denne hjelp ifra helligdommen. Jo, vi leser om det i Matteus evangeliet, det 27. kapittel. Og der leser du i det 51. vers. Og det 51. vers i Matteus 27. Det kommer etter et ord som Jesus hadde sagt. Det er fullbrakt. Og resultatet av at Jesus hadde fullbrakt å bli gjort til synd for oss og hadde smakt Guds brennende vrede, så fikk han svar ifra helligdommen. Og det første svaret som kom ifra helligdommen, det var at nå var det anledning til å se. Før det så var det et mørke, og det var ikke noe solformørkelse. Der står det ble mørke over hele landet, og nå altså står det i denne King Jameson, altså kan ikke hjelpe for at det kommer hit på disse her, for nå er de altså tilgjengelige, og da er de vel tilgjengelige for at vi skal hente den hjelpen som de gir oss. Og da står det i King James altså at når det ble mørkt over hele landet, så var det over hele jorda. Og det kan ikke være solformørkelse som lager altså solformørkelse over hele jorda på en gang. Det ble mørkt overalt, for det var et overnaturlig mørke. Det var ikke naturlig mørke. Men når Kristus hadde sont synden, utsolt synden, tatt synden bort ved sitt offer, og hadde sagt, nå er det fullbrakt, så har vi soning av synd å gjøre, så var det første resultatet av hans fullbrakte verk, det var at mørket var beseiret. Det hadde vært mørke fra klokka 12 til klokka 3. Men klokka 3 på ettermiddagen, så ble det lyst igjen. Og så ble det råd til å se. For Jesus fikk svar ifra helligdommen. Gud svarte han med frelsende storverk. Det ble lys over hele landet og hele verden. Det ble lys. Det var noe som hadde beseiret mørket og mørkets makt. Og når et menneske blir frelst, så er det takket være helten ifra Golgata, som fridde oss ut ifra mørkets makt og satte oss over i hans lys, hans elskede sønns rike. Kanskje sier jeg noe mer om det, om jeg burde jo, altså. Det er noe som er i hvert fall et vidunderlig resultat av det. Og det var det som Paulus hadde som sitt yndlingstema når han for rundt omkring i denne verden, og det var ingen krefter som kunne hindre han, for Gud var med han. Og det han forkynte. Han forkynte for alle mennesker, overalt, i alle land, i alle, uansett altså hvem det var, så sa han, for å opplate alles øyne, og opplyse de om det, at takket være Golgata, så kan mennesker vende seg ifra mørke til lys. Det kunne de ikke. Mørkets første holdt meg ganske fast. Men det første resultatet av dette, det var at himmelen svarte Kristus med et frelsende storverk. Nå ble det lys. Det å leve som en kristen, det å vandre i lyset. Lys ifra Golgata. Jeg vet at det kan være forskjellige fortolkninger av alt som står i Bibelen, men når jeg vandrer, så vandrer jeg i lyset ifra Golgata. Jeg vandrer ifra lyset av det fullbrakte verk. Der ble lys ikke bare i Jødeland, men der ble lys over hele denne jord. Det går an å vandre i lyset ifra Golgata. La da lyset fra Golgata stråle meg imot. Jeg skal ikke si noe mer om det, det får være nok. Det hendte mer. Det var altså mer svar ifra helligdommen. Han svarte han med frelsende storverk. Når mørket var beseiret, det er da ikke menneskens makter som kunne få verken til det bli mørkt midt på dagen klokka 12. Og ikke var det noen som kunne fått det vekk klokka 3 på ettermiddagen. Men det var noe annet som heller aldri noen mennesker kunne makte. Og det var samtidig som mørket ble beseiret og lyset brøt fram, så skjedde det noe inn i byen Jerusalem, inn i tempelet. Der skjedde det at forhenget imellom det hellige og det aller helligste revnet fra øverst til nederst, og forhenget i tempelet var så tjukt som bredden på et mannfolk. Altså, det trenger ikke være min hånd, for den er ikke så svære, men jeg kan ha tatt noen folk i neven, altså. Det har noen svære labber. Og det var altså skikkelig tjukna på det der, og det var umulig å få det til å revne om de sette en kamel, altså, med tau og fast, altså, i begge, og skulle prøve altså, å få det til å revne. Det hadde vært umulig, det var ikke hverken kameler heller. Selv Vassbakk og Stol sine bryter hadde ikke maktet noe med, altså. Og det er ikke små ting. Det er vel noe av det sværeste Goliath-greier vi har her på øyne, i landet. Svære greier. Men forhenget revnet ifra øverst til nederst, det var litt av et frelsende storverk. Hva betydde det? Hva slags frelsende storverk var det for noe? Det var altså en markering fra himmelen som fortalte at nå kan det stenge denne butikken. Nå har det gjort jobben. Nå kan det stenge. Nå kan det reise seg hjem. Det blir en arbeidsledige. Nå er det en som har gjort jobben som dere bare var et forbilde på. Alt det som hadde skjedd i tabernaklet og tempelet inntil Golgata, det var forbilder inntil den tid han kom, som skulle ta synden bort ved sitt offer. Og nå er det en ny pakt. Den gamle pakt, den hadde disse to punktene. Du skal, og jeg vil. Og Gud fikk jo aldri gjøre det han ville, for det var jo aldri noen som gjorde det de skulle. Men etter Golgata så fikk vi en ny pakt med to punkter. Og det står omtalt i Hebreerbrevet, det 8. kapittel, at den nye pakt som ble en følge av det Jesus gjorde på korset, den har to punkter, og de to punktene er at Gud sier, «Jeg vil, og jeg vil.» Og jeg vil spørre, hvem er det som kan hindre Gud nå å gjøre det han vil? Han gjør det han vil. Og hva er det han vil? «Jeg vil være nådig imot deres synder, og jeg vil ikke mer komme deres synder i hu.» Tenk om Gud fikk sin vilje med det. Det er det han vil. Heter noe videre hvis du leser. Det er ikke du skal og jeg vil. Men det er jeg vil, sier Gud, og du skal. Så hvis bare Gud får lov å slippe til med sin vilje, så får han det som det vil. Da vil han skrive sine lover i det sinn. Så skal han slippe å tvinge deg. Skal ikke si noe mer om det, altså. Men der vakte du en lengsel i mitt sinn. Så fant du meg til sist, og jeg ble din. Av hjertet frivillig, står det. Er vi blitt lydige imot den lærdomsform som er blitt overgitt til. Men det hendte et tredje frelsende storverk på langfredag. Ikke på påskedag, men langfredag. Du sender altså svar ifra helligdommen. Du svarer din sønn med frelsende storverk på Golgata, på langfredag av alle ting. Der fikk han svar. Og der står det at når han hadde fått det svar, at det lyset vendte tilbake, forhenget revnet, nå var den gamle pakt forbi, og nå var det nye nådepakt. Og bare nåde, ikke nåde pluss, men nå er det nåde, og så skal det bli frukt av det. Men så ble det jordskjelv. Ja, der ble jordskjelv, og det var litt av et jordskjelv altså. Det var et jordskjelv som hadde den virkningen ikke å rive husene ned, men et jordskjelv som fikk gravene til å åpne seg. Og et jordskjelv som ikke bare fikk gravene til å lukke seg opp, for gravene i Israel, de er ikke i jorden, sånn som bort på kirkegården her, men de er i klippene, i fjellene, hogd ut inn i et fjell. For det er ikke så harde disse fjellene i Israel, jeg har ikke ordet, men der er det gravene bare, inni klippefjellene. Og så ble det et sånt jordskjelv at klippene revnet. Og når fjellene revnet, så ble gravene åpne. Og det var noe svært. Det var et voldsomt storverk av Gud. Men storverket var ikke jordskjelvet, og det var ikke at klippene revnet, og det var ikke at gravene åpnet seg, så at nå kunne du se inn og så se disse gamle mumiene som lå der. Det var ikke mumier. Det var ikke døde folk. De døde, mange av de helliges legemer, de sto opp. Det var frelsende storverk. En demonstrasjon av hvorledes det skal gå for seg. Det nærmer seg med raske skritt. Men da skjedde det. Jeg vet ikke hvordan du hadde opplevd det, men disse som sto opp. De tok seg en tur inn i Jerusalem og viste seg for mange. Snakk om spøkelser. Ja. Hadde vi sett mange av de døde, hensovde troende folk, altså hadde stått opp og vist seg ned på, i korsen. Ja, hva hadde du syntes? Du hadde trodd det var spøkelser som viste seg. Det trodde de om Jesus også. Men han var virkelig stående opp. Det var frelsende storverk å reise mange av de helliges hensovede legemer opp ifra de døde. Du hendelslige vei, skyggen av Kristus viser oss dette, og det skjedde på Golgata. Jeg skal ikke si noe mer om det. Så står det videre her. Han kommer, Herren, Gud, Fader, han kommer alle dine matoffer i hu. Ja, vil du ha greia på, altså, hva matoffer er, så er du pukkende til å lese litt i tredje Mosebok. Eller så er du altså blank. Så er du uvitende og har ikke noe peiling hva det ville være. Men når Jesus altså var på korset, så kom Gud, Fader, alle hans matoffer i hu. Hvis du leste der i tredje Mosebok om de forskjellige offer, så er det syndoffer, og så er det skyldoffer, og så er det brennoffer, og takkoffer, og matoffer. Fem forskjellige slags offer. Og når du altså leser om dette matofferet, så er matofferet, når du leser om det, så har det ingenting med Jesu offer for synder å gjøre. Det har syndofferet. Så når han offret seg for synd, så var det for å offre seg for synd, for å fri oss. Og når han offret seg for skyld, så var det for å fri oss ifra skylden. Og når han offret seg som brennoffer, så var det også for oss, for å være til hans velbehag. Men altså, når han offret seg selv som et matoffer, og Gud, Faderen, kom med alle hans matoffer i hu, så taler det ikke om det Jesus led for synder, men det han led av synd og synder i denne verden. Bare et vers ifra Hebreerbrevet, det 12. kapittel og det 3. vers, så står det en beskrivelse av den karakteren. Der står: han som tålmodig har litt en slik lidelse, så ble påført han av synder. Da ble påført han lidelser for synd og for syndere, men det ble påført han lidelser av syndere. Og nå må du holde deg altså fast. Dette er ikke alminnelig kjent. Dessverre. I våre dager så blir det altså mer og mer borte vekk i både minnet vårt og i erkjennelsen av vår tankegang. Men jeg vil og elsker å høre om Jesu offer, hvor han led for menneskenes synder. Det er vi mottagelige for. Men den Herre Jesus, han led også av syndere. Når det gjelder det han led for synder, så er det begrenset til de tre mørke timene til Golgata, på Golgata, hvor ingen mennesker var vitne til det som skjedde. Men i Salme 118 så står det: dette er dagen som Herren har gjort. La oss glede oss og fryde oss på den. Og dagen som dere talte om, det er langfredag. Og så står det grunnen for at det går an for oss å fryde oss over det som er skjedd på langfredag. Det er det som Herren har gjort. Det som mennesker gjorde med den Herre Jesus før det ble mørkt. Det er grufullt i våre øyne. Men det som Herren gjorde med sin sønn i de tre mørke timene, som ingen ser og ingen forstår, da sank du, Jesus, i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Det er det som er forsoning. Men det som ble påført han av lidelser av mennesker. Vet du hva Jesus sa om det? Han sa det at menneskesønnen går bort og blir korsfestet på korset, sånn som skrevet er om han, slik som det er besluttet av Gud i Guds råd. Det er det som skal skje på korset. Men så står det: ved det mennesket ved hvem han blir forrådt. Der står noe som jeg har lett for å glemme. klagesang, det tredje kapittel og det 19. vers. Der står det: «Jeg kommer det i hu.» Du kan skrive opp at den Herre Jesus kom i hu. Den lidelse, den synd som et menneske har påført han. Vet du hva han sa til disse menneskene? Så førte han ut til Golgatas kors for å korsfeste han, for å gjøre det som Gud i sitt råd hadde forutbesluttet skulle skje. Så sa han i Lukas evangeliet: «Gråt ikke over meg.» Jesus ber ikke om medfølelse, medlidenhet. Du må aldri se på Jesu lidelser og Jesu død med tanke på at det skal vekke din medfølelse og medlidenhet, at du skal synes synd på deg. Og det var grufullt, Jesus, at du gikk til Golgata for meg. Vet du hva det står? Gråt ikke over meg, men gråt over eder selv og over eders barn, for gjør de så med det grønne treet, hvorledes skal det da gå med det tørre? Hvorledes skal det gå med et ufrelst menneske hvis han ikke kommer til troen på Jesus og tar imot frelsen uforskyldt? Så gir han syndenes forlatelse. Jeg sier, stakkars deg, da er det grunn til å gråte både over seg selv, og det er grunn å gråte over sine barn, som skal møte den dagen når de skal få igjen det som Bibelen kaller for gjengjeldelsens tider, når et menneske skal gjengjeldes for alt det de har gjort mot den Herre Jesus. Gjort synd og alt det. Han kommer alle dine matoffer i hu. Du må aldri tro at det er Gud i himmelen, og at den Herre Jesus kommer til å glemme ei eneste synd. Er du ikke frelst? Har du ikke mottatt syndenes forlatelse, så vil det ikke bli ei synd som ikke vil bli straffet. Gud kommer dine synder i hud. Det kan du skrive opp hvis du ikke er frelst. Vi har altså lært, når det går an å lese Bibelen rett, og lese den splittende, hakkende gale, om du leser den aldri som rett, hvis du legger vekk på et gale ord. Vi har altså lest og hørt det sitert at det går altså som hakk i plater ifra Salme 103. Gud gjør ikke med oss etter våre synder, og Gud gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Nei, du kan tro. Hvem er det som har fått innbilt deg det, at Gud ikke gjør med mennesker etter deres synder? Det er djevelen. Hvem er det som har innbilt mennesker at Gud ikke gjengjelder misgjerning? Det er djevelen. Men det er noen mennesker i denne verden som er så velsignet salige. Salig er hver den som har sine synder og misgjerninger forlatt. Og de er så salige. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Og han gjengjelder ikke oss våre misgjerninger. Men han kommer til å gjøre så med deres synder som ikke har syndenes forlatelse. Ja, dette er alvorlig. Jeg skal ikke si noe mer om det. Jeg må høre opp, altså kommer jeg til dammen før det er for sent. For da er det for sent å si amen. Og så stod der altså, han finner ikke bare alle dine matoffer, han kommer ikke bare alle dine matoffer i humen, der er noe han finner, Gud Fader finner ditt brennoffer godt. Et brennoffer. Ja, det var ifølge Efeserbrevet, det 5. kapittel og det 2. vers, så står det at den Herre Jesus gav seg selv for oss som et offer, som et brennoffer, som var til en velbehag for Gud, for oss. Og for å kunne være slik, så måtte et brennoffer, det måtte være uten lyte. Og det måtte ikke bare være uten lyte, sånn altså i det ytre. For altså brennofferet, det skulle altså flås, og alt det indre skulle legges for dagen. Så det brennofferet måtte være uten lyte innvortes. Det indre måtte være uten lyte, samtidig som det ytre. Og når det gjaldt den Herre Jesus, når han for mine og våre vegne skulle altså offre seg selv som et brennoffer, så var han uten lyte i sitt indre menneske. I ham, skriver Johannes, var der ikke synd, ikke feil. Han var lyteløs i tanke, han var lyteløs i hjerte, sinn, i nyrer. Du kunne granske han alle verdens veier i hans indre menneske. Han var lyteløs og utvortes i hans ferd. Når han var i sin ferd var funnet som et menneske, så var han funnet som et menneske som var prøvd i alt som kunne prøve han. Bare for å stadfeste og finne ut uten synd. Dog uten synd. Mer skal jeg ikke si, det var for meg. Det var for oss. Jeg velsignet skyggen på soluret, som viser at Gud kom med hans brennoffer i hu. Når det gjelder meg. Det var for meg. Det var for oss. Det er til velbehag. Vi er Kristi vellukt for Gud. Står det i 2. Korintier brev 2. Vi er en Kristi vellukt for Gud. Nei, det er 2. Korintier brev 4. Og det 15. vers. Så skal vi forlate det, og så står det: du store all verden, ligger det. Her er det en som, her er det ikke små ting. Han gir deg etter ditt hjerte, og fullbyrde alt ditt råd. Han gir deg. Hva var det hans hjerte ville? Ja, det står i det neste vers. Det er det han ber om. Det er det vi opplever hvor av altså her om kveldene, på det som kalles for uformelle samlinger. Det er ikke bare ord. Det er en dyd av nødvendighet med formelle møter, hvor alt foregår formelt. Men det er en dyd av nødvendighet at det er noe som foregår iblant oss som er uformelt. Og når det blir uformelt, så er det altså ikke at det kommer inn til oss. Men da er det altså noe av det som kommer inn til oss, som skal komme ut av oss på en eller annen måte. Og vi har bare en munn, altså to ører, det får noe vare som det vil med det da. Men da bør det i alle fall komme noe ut. Og skal det komme noe godt inn i vårt hjerte, så må det komme enten gjennom øynene eller ørene, og så kan det flyte ut av munnen. Og så sier han: å, du store all verden. Jeg vet ikke, jeg er fremdeles altså litt altså beruset. Det er noe altså de kaller vårt på loftet for den himmelske vin, altså de synger om den, altså. Da blir du beruset. Men det blir i alle fall ikke en sånn beruselse som av brennevin, altså, så de får blå mandag etterpå. Jeg har ingen blå mandag i dag, altså. Etter det som skjedde i går, det er langt derifra. At det er noe blå mandag. Men jeg kjenner virkningen fremdeles. Og den virkningen er det som Jesus ønsker. Måtte vi kunne juble over din frelse. Skal det luknes altså for den Herre Jesus å få den bønne og begjære oppfylt, så blir det oppfylt på den måten at det skjer på den måten. Måtte vi juble. Det er det han ønsker. Han ønsker barn som jubler. Det er det han ønsker. Og han ønsker ikke bare at du skal juble i uformelle samlinger. Men han ønsker at du skal juble i evighet i stedet for å gråte med tenners gnissel i all evighet. Måtte vi juble over din frelse, og måtte vi løfte seiersmerket i vår Guds navn. Og det er bare et seiersmerke, og det var det seieren som han vant på Golgatas kors. Hør jeg opp, så skal han altså måtte Herren få oppfylt. Må Herren oppfylle dine bønner. Ber dette ikke jeg putla bitt i et langt liv, men det er bare, jeg vet ikke hva jeg kaller det for en gang. Men jeg er Gud inderlig takknemlig for disse skyggen av Jesus. På Golgata så bar han, Fader forlat dem. De vet ikke hva de gjør. Hadde de bare visst. Da hadde de aldri korsfestet herlighetens Herre. Hadde de bare visst, så hadde de aldri forkastet Jesus. Hadde de bare visst. Og så ber han for deg, ber om tilgivelse for din Gud i himmelen, at det måtte oppfylles. At han ble av med den tilgivelsen som han ber om. De har ikke vet å be om tilgivelse. For sine synder, så ber han. Han ble korsfestet. Blant røvere, står det i Jesajas 53, men når han ble korsfestet i lag med dem, og av dem, så ba han for overtredere. Det er synd å si at det er noe særlige greier med det der forbønnene mine, så det er ikke mye stedet. Men jeg er takknemlig for at den Herre Jesus har et hjerte som ber for overtredere, så ikke vet bedre, hadde de bare visst. Gud i himmelen, gi oss et nedslag av åndelig vær. Så slutter salmen med det som ennå er mulig. Herre frels. Og så slutter salmen med. Jeg er ikke i stand til, jeg kan ikke hjelpe han altså. Han ble bønnhørt, men Herre frels, bønnhør oss. På den dag vi roper. Det er det det står. Herre, bønnhør oss på den dag vi roper, så står det utropstegn. Slik er situasjonen, og nå er altså klokka akkurat, så nå er det et kvarter pause. Og nå får du prøve altså å holde styret ved tankene dine på din egen kjøl, altså en kvar må bære sin egen børde, har han John lært oss. At vi kan bære hverandres børde, det var noe med børde, men det er ingen som slipper klar å bære sin egen børde. Det kan jeg bare fortelle deg om. Lukka til. Ta pausen.